Inauteri garaian gaude oraindik, Tolosako kasuan gaur amaituko dira, Euskal Herriko hainbat herritan jadanik ospatu dituzte, eta beste zenbait lekutan datozen asteburuan izango da, inauteri giroaz gozatzeko aukera. Amaia Nagusiari, Arbonen arira, gaur 8 astekarian irakurri diogu, maskara jartzeko eta kasu batzuetan kentzeko garaia direla inauteriak. Norberak barruan erreprimituta duena askatzeko aukera, eskaintzen duen, momentu paregabea dela, karnabalena. Baina mugak hausteko aukera hori kolokan ote dagoen ere, iruditzen zaio, izan ere, zenbateraino ez ote ditugu birproduzitzen gizartean errotuta dauden joerak inauterietan. Horri buelta bat eman asmoz, tertuliara, ekarri dugu gaia, eta bi lagunekin hausnartuko dugu. Mikrofonetan parez pare dugun Malen Aldalurrekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Malen.
Arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde dugun Mikel Gartziarekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, inauteri garaia, hainbat gizartek nork bere une historikoan bizi zituen arauak, frustrazioak eta loturak apurtzeko baimendutako epeantzeko bat edo bilakatzen zen, baina gaur egungo egoerari erreparatuta haustura aukera hori galtzen ari dela. Iruditzen zaio Amaia Nagusia historialariari, mozorroen katalogoa jaso dituelako aste hauetan etxean eta ez duelako inondik aurkitu inauterien espiritu iraultzailea. Malen, inauteriak ere espektakulu hutsa bihurtu dira eta akaso egungo gizartearen karakterizazio oker bat bilakatu dira?
Bai, nik uste deten handi baten, bai, ez, ados nago Amaiarekin pixkat ezaten dunean bi aurpegien hori, ez, badagola inauterien atzean, ba, ezaren hori izateko aukera egun batez, azte bete, ziru egun ez, ez, mozorrotzea eta, bueno, jolaztu dezakezu inork ezagutu ezaitzaken horrekin, edo ezaren eta izan nahi duzun horrekin, edo, ez, bueno, edo justo kontrakoa den norbaiten gan disfrazatu, eta pixkat hortik estereotipoak apurtzen zuzen ere, ez? Baina bai gertatzen ari dana azken aldian, o iruditzen zaitena gertatzen ari dana da, ba, zuk esan duzun bezala, pixkat espektakulora jodegula, mozorroak guk egin barrean, edo etxean, niko gogande txikitan, eta ez nahi zain zarra, etxean nitun trapuekin eta hola, amak eta amonak lagunduta egiten itula mozorroak ez, eta gaur egun nik neukere dendetara joten dudala erostera ez, eta dendetan daukagun aukera, ba dendetan daukagun aukera horrek ez digu eskaintzen aurretik aipatutako estereotipoiekin apurtzea edo beste norbait izaten jolastea ez. Edo bai, baino beti ere gaur egungo gizarteak jartzen dizkigu muga oso hertsien barruan, ez? Eta hor ditugu hipersexualizatutako umeentzako mozorroak, helduentzako mozorro sexiak, botere harremanak oso argi markatzen dituztenak, mutikentzako mozorro batzuk, neskentzako beste batzuk, guztiz binarioak, neskak oso neskak, mutilak oso mutilak, tarteko kasik bideri gabe ez, eta bueno, hor bai egia da lanketa batekin barra dagola, ez kalera ateratzea eta gaur egun ikusten ditugun mozorroak dira izan nahi dutenarekin oso zer ikusi dutenak, ez dakit, erizainaren mozorroak, erizain baten mozorroarekin apenas du zer ikusirik ez, eta ez digute usten aurretik bueno, Amaiak aipatzen zuen bezala ez, hasiera hoietan edo bueno, inauteriaren oinarrian edo dagon espiritu hortara iristen. Ez da, gehiago da espektakulua, gehiago da, bueno, danok politak ere izatea, sexiak izatea, eta estereotipoak errepikatzea eta reproduzitzea etengabe.
Beraz, mozorroak egiteko lanik ez hartze horrek, nolabait egindako mozorroak eskuratze horrek, behartzen gaitu gizartean jadanik ezarrita dauden mugen barruan mugitzera, Mikel?
Bai, behartzen gaitu, zuk esatezun bezala, ba, erosten baldin baditugu ja mozorre eginak behintzat, ez? Hori egia da, edozein den datara juten baldin bazara, ja pixkate, hola nolabait esateko manufakturatuta edo etortzen diren mozorroak, ba hori ez, ba, langile mozorroak izate ja, alegia medikua eta bar, edo bestela bakeruana, indioena, eta Malenek esatezuen bezala, ba, oso generoari lotuta eta sexualizazioari lotuta emakumeen eta nesken kasuan, ez? Eta egia da, horrek behintzat, iraultzarako, edo gizarte iraultzeko, aukera handirik ez duela, ematen, ez? Gero norberaren sormenetik eta sortutakoek, ba, segurazki gehiagorako ematen dute, baina egia da nik behintzat inguruan, ba, alakorik ez duela ikusten, ez? Edo, bueno, falta motatzen da egia da, pues, pixka bat, transgresio gehiago sortuko luken mozorrorik edo performansik edo irudikapenaik, ez? Egia da, bueno, ba, Tolosan eta olakotan igual, barneratuago dauzkatela olakoak, baina iruditzen zait, iria hundietan eta gehiena, ba, ikusten diren desfileak eta bintzak gehiago direla, pues, mozorro ikusgarrien zera, segida bat egitea, ez? Eta helburua gehiago dela ba, estetikari gehiago lotua, eta ez hainbeste igual parodiari eta kritikari, eta iruditzen zait, ba, hasieran komentatzen zenun bezala, justu inauteriek hori izan behar dutela, ez? Parodia, kritika eta transgresioa, horre, horren eredu argiagoa ditugu, pues, udan ba, baztandarren biltzarra izan daitekena, edo ba, inauteri lotuta niri gustatzen zait adibidez Kadizen, ez? Horre txirigotekin eta daukaten tradizio horrek eta kritikarako eta kritika gainea gogorra, eh? Aurten entzun ditut pare bat, bueno, ba Andaluziako presidenteari eskainia, besteak beste eta esaten nuen ni, jo, ba, ez dakit hemen bazakite, ez Uxue Barkosi edo Urkulluri, ba horrelako batzuk kantatzeko gai izango ginateke, baina bueno, iritzen zait hori, izan behar dula kritikarako inauteriak hori lehenik eta behin, eta ez justu gure gizartea eta gure gizarte heteropatriarkala, ez, generoa eta sexualizazioa aukitu dugunez, ba erreproduzitzeko modu bat, eta hori bilakatzen dela gero eta gehiago, ez.
Eta genero aipatu duzula, akaso bereizketa arki bat mai gainean jartze alderan, hausiak berak aipatzen du, gizon eta emakumeoi eskaintzen zaizkigun ereduak, ez direla inoiz ere ausartak izaten, nahiko tradizionalak eta konbentzionalak direla, hitzaren zentzurik okerrenean edo atzerakoienean, eta rolak errepikatzen direla. Adibide gisa, gizonek eroiak izateko aukera dute, suhiltzailea, bikingoak eta piratak izan daitezke, emakumeoi eskaintzen zaizkigun paperak, ez dira oso bestelakoak, hori bai, gure mozorroak, oial, bastantez gutxiagorekin egindako dira, Mikel.
Bai, oial bastante gutxiagorekin eta hortik hipersexualizazioaren gaia, ez? Eta gainera justu erreportajan ere komentatzen da, nola sare sozialetan eta nahiko aztoramendu sortu duen, ez? Nire ustez, badalarria batez ere umeen kasuan eta, ez? Neska gaztetxoenen kasuan bai hipersexualizazio horretara jotzea, baina larria bai, baina ez dakit hain harrigarria den, ez? Edo hainbeste harritu beharko gintuen zegia da, hipersexualizazio hori oso orokorra dela gurean. Gizarte hipersexualizatu batean bizi garela uste dut, ba, eta hori ikusten dela etengabe, ba, bideo musikaletan, publizitatean, telebistan, modan, eta bar luze batean, ez? Eta karo, larria da, hipersexualizazioaz ari garenean ez garelako sexu askatasunaz ari, baizik eta personak objektu sexual bilakatzeaz, emakumeak, despersonalizatzeaz eta emakumearen gorputza merkantzia bezala ulertzeaz, ez? Hori uste dute argi uki behar dugula, eta emakumea esaten dutze, aipatu zuen bezala, oial murritza beti neskentzako eta emakumeentzako da, ez? Orduan, irutze zait, etengabeko seksualizazio testu inguru horretan bizi behar duen emakume helduak, ez? Nahikoa lan baldin badaukaia da, ba, hori guztia desikasten, ba, irudikatu, ba, kontzientzia hori ez daukan ume baten kasuan, ez? Ikusten da gero eta jomuga bihurtzen direla baita ere, ba hori, ez? Ba besgabeenak, ez? Eta txikitatik ja oinarria jartzen direla, ba Malenek esaten zuen bezala, ba neska gero eta neskago eta mutila gero eta mutilago izan daitezen, ez? Eta neska gero eta neskago izateak esan nahi du mozorra hauen arabera beintza, ba sexualizatuak, objektu sexual bilakatuak esaten duena, baina baita ere oso femeninoak, ez? Eta edertasuna azpimarratzen duten mozorroak eta hori iruditzen zait larria. Ze azkenean, bueno, arrakasta soziala lotzen baldin badute nola bai, ba, erakargarri izan behar horrekin edo irudiarekin, ba, bueno, pues azkenean irudi ideal eta irreal horren bila, ba, bueno, ba, bakigu, ez, gorputzarekin zeharreman desorekatuak sor daitezkeen, ez, eta zure oinarria baldin bada baita ere, bestek nola ikusten zaituzten, ba, begirada horren menpe azkenean zure autoestima oso badago, ez, hori larria izan daiteke.
Joan Berdanaren aurkako norantzkoan goazela esan dezakegu beraz, Malena kaso sexu askatasunaren eta aniztasunaren aldeko ba, irudi gisa saldaitekelako nork nahi duen eran jantzeko aukera hori, baina sustatzen dena eredu jakin batzuk direlako.
Bai, hori da, eta nik uste dut inauteriekin gertatzen den bezala, orain dela hilabete batzuk gabon bueltan jostaiuekin hitz egiten ari ginenekin lotura zuzena ikusten diot, zegia eskandalizatu gerala ikusterakoan aurren edo gaztetxoentzat egin dian mozorro hipersexualizatu horiek, baina gero oparitzen dizkiogun muñeka, Barbie eta antzekoak daude bueno, berdin jantziak, berdin makillatuak eta barrez eta orduan, bueno, pixkan Mikelek aipatzen zuna, ez? Azkenean gizarte hipersexualizatu baten bizi gera aurrak hori ikusten dute eta gero hori nahi dute, ez? Eta nik esango nuke ez dala hain berria, ze niri aurten gertatu zait, akelarrea proposatu zuten mutrikune mozorrotzeko, zorgin mozorrotzea erabaki nun, eta goratu nintzen orain dela urteak, jantzi nintzala zorgin pare bat urtetan, igon nintzen ganbarara zorgin arroparen bila, eta topatu nitun bi arropa, ama bi amair urtekin jantzi nitun zorgin arropa batzuk, ba, gaur egun eskaparate baten ikusiko banitu, segurasko kritikatuko nituzkeenak, eta saldatuko nintzatekenak, ez? Eta amair urterekin nik neukerosi nitun, ba, segurasko lagunak ere horrela joango zirelako, kuadrien junginelako, eta gustatuko zitzaidalako, segur momentu hortan nola jastea, ez? Hor, ez dut uste gauza berria danik, eta nik uste inkluso oitu ingerala batzutan, ez, ikustera. Eta aurten pixkat sare sozialetan erreportajak aipatzen zuen eztabaida hori edo piztu baldin bada ere da, igual ez dalako bakarrik ja gaztetxoen erropa sari garela, lau sei urteko aurren erropa sari ari zan momentu baten ez erizain, jo, bueno, ez dut gogoraten zein erropa za, baina bueno, mozorro sexy bat ez, eta lau eta sei urteko aur batentzat ez, eta bueno, nik uste dut, bueno, igualeko larria izan daitekela, eh? Baina uste dut, bueno, arazoa bai zetorrela aurretik, eta ez dela bakarrik mozorroaren arazoa, baizik eta egunerokoan reproduzitzen ditugula, bueno, estereotipo hoiek edo ez, eta batzutan olako estremoeko egoera batera iristen geran arte ez gerala benetan ohartzen. Bueno, nire alabak nahi dula olako mozorro bat, ba, orain arte erosi dizkioten muñeka guztiak mozorronen igualak direlako, edo ikusten ditun marrazki bizidun guztietan agertzen da neskak erizainaren soineko bera dara malako.
Bera ezakaso, bueno, une jakin baten eskandalizatu baino horratzen dagoen hori guztia aztertu eta horretaz aurren hartu beharko genuke, aipatzen zenituen mozorroen artean zauden erizain seksiarena eta suhiltzaile seksiarena okerrezpa naiz, minigona batekin eta takoiekin agertzen zena, eta, bueno, katalagoak markatzen duen adintartea lau eta sei urte artekoa zen. Honek eragin duen zalapartaren arira, berriako kazetari ikertu biak, eldu dio gaiari eta iritziak bildu ditu, beste izaskun landaida, emakundeko zuzendariaren iritzia jaso du, eta haren arabera, izpide dugune hiperseksualizazio hori, bereizketa sexista hori, larria da, adingabeak direlako, aurren kontrako sexu gehiagikeriak izaten diren gizarte batean oso arriskutsua delako neskei objektuak direla ikusaraztea, eta eragin latza izan dezakeelako. Sexualki erakargarri izateko derrigorrezko mandatu hori oso gazte direnean hasten zaielako, eta besteak beste osasunean eragin dezakeelako. Bi hauzien arteko lotura egitean batzuetan badirudi, bueno, festa da eta importantzia kendu bertzaio eta ondo pasatzea da helburua, eta zenbaitik lepora dakioke, ba histerismo puntura ere jotzea alako irakurketa batekin, malen zer esango zenuke horretaz?
Bueno, nik uste dut, batzutan histerismo puntura irizta ere ondo dagola, ez, eta ez bakarrik batzutan mantentzea histerismo puntu hori, bestela batzutan ez geralako hartzen, eta festa baidalako olako gauzak tapatzeko eta disimulatzeko modu egoki bat, ez da, nik uste dut, karnabalen bueltan eta inauterian bueltan mozorroarekin eta egia dela zuk aipatu dezunez, askatasuna dezun, edo zun bezala jantzi zaitezke, eta bar. Baino aur baten inguruzari garenean, bereziki kontuan izan behar dugu, berak izan nahi dula, bueno, ikusten duen hori, ez? Eta kopiatu nahi dula ikusten duen hori autokritika bat gabe edo zentzu kritiko bat gabe, ez? Eta horrek beregan eragin handia izan dezakeela. Ez da gizien da nirte mi da, igual ez diozu debekatu beharrola jaztea, ez? Baina, bueno, pixka bat berarekin landu gaia, ez? Talen esan dugun bezala, atzetikan daukan guzti hori lantzea, eta eskuntzatik lantzea, eta etxetik lantzea, beharrezkoa iruditzen zait, gero, bueno, emakundekoak aipatzen zuen bezala, ba, bueno, horrek kalterik zorrez dezan. Egia da, egun badela ere, eta, bueno, irakurketa ezberdinak egon daitezkela, ez? Baina, bueno, nik uste dut, inauterietan agertzen dana, gero, porque inauterietan ikusten ditugu erizain jantzita eta eskandalizatzen gera, baina nik herrian inoiz ikusi ditut 10 urteko neskak takoiekin gustatu egiten zaizkie eta amak erosi egin dizkio, edo, eta bueno, horre ere ez da bai da berdina zabaldu dezakegu, ez, edo nera makila paindegi badaukat, etortzen dira Espainiak pintatu nahi dituzte, atzkalak pintatu nahi dituzte, begiak pintatu nahi dituzte, eta 12 urte dituzte. Orduan, bueno, hiperseksualizazioaren kontua, nik uste dut histeria minimo bat mantendu beharko genukela urte guztian zeharrez, eta ikusi zergaitik gustatzen zaien benetan, eta zein puntura arte dauden baldintzatua Espainiak pintatu nahi izatera.
Beraz, lupa altxatu beharko genuke, egun konkretuen gainetik eta kaso bizi dugun errealitate horri begira jarri, Mikel.
Bai, guztiz ados, ez? Inauterietakoak azkenan ez dio isla izateari uzten, ba, egunerokoan bizi dugun horrena, ez? Malenekin ban dator pixka bat genero marketinga edo, ez? Nolabait aipatzen zunean oso kontsumoari lotuta, baina bueno, pues badakigu Gabonetan jostailuekin gertatzen den bezala, baina urte guztian pasatzen dena azkenean, ez? Baita ere zea marketinga rosa edo deitzen zaiona, ez? Ba, generoka ere edo genero irizpide bezala hartuta, ba nola bideratzen den asko konsumoa eta iruditzen zaite azkenean, ba bueno, pues arroparekin eta makillajeekin eta honekin guztiakin berdina gertatzen dela. Kontua da azkenean ba hori, ez? Genero estereotipatuak ba are gehiago azpimarratzen jarraitzen degula, hoiek behin betikotzen eta horrek dakarren arrisku handiekin. Hortik irakurri dut baita ere modeloak, emakumezko modeloak 13 urterekin hasten direla, ez? Modelo lanetan batez beste, ba hombre, ba iruditzen zait oso gaztetxo, ez? Baina baita ere ba edertasunaren edo bueno, edertasun jakin baten kultura hori ere bai oso txikitatik ja barneratzen dutelako, ez? Eta feminizazioarena eta sexi egotearena eta hori guztia, ez? Horre pelikula oso on bat geneukan hor Estatu Batuetan aspaldin zuten, A Little Miss Sunshine, oso ondo irudikatzen zuna, ez? Aurren mundu hori guztia lotzen danean, ba bueno, ba hipersexualizazio guzti horretara, ez? Eta iruditzen zaitez dela hain anglosajoien esklusiboa, ni bintzat Kanarietan eta ezagutu izan dute oso lehiaketa antzekoak, eta iruditzen zait, bueno, hain urrutira joan gabe, erabatera edo bestera, olakoak ere aurkitu ditzakegula, gero eta gaztetxoago egin, ez? Eta hori larria dela, baina, bueno, ba azkenean horri zaskun landaidak berak reportajean ere aipatzen zuen, da, gustatu zait, ez? Esaldi batean esaten zuen, aurrek ez dute erosteko ahalmenik, ez? Bueno, horre guztiak esan nahi duenarekin, azkenean mozorroa erosten duena, ba, seguraski gurasoa izango da, eta Malenek esaten zuen zingo jozu debekatu, ba, bueno, ez den erresa, ez? Gero genero estereotipeokin eta ere askotan esaten da, ez? Printzesa jun nahi du, ba, alabak edo neskatoa eta zingo jozu katu, ba, seguraski ez, baina, bueno, hori dena mai gainean jarri, ez? Aniztasunaren aukera gehiago ere mai gainean jarri, eta hori dena landu, ba, hori egin behar da, bestela, azkenan umek, Malenek esaten zuen bezala, ba, imitazio prozesu horretan, ba, jarraituko dute, erreproduzitzen, ba, ikusten dutena. Eta ikusten dutena hori guztia da, ez? Gizarteak hori bera, ja, helduok hori bera, praktikatzen dugulako, ez? Autokritika egin ez Malenek egin duen bezala, ba, kasuan ere bai, eta uste dute mutil gehienen kasuan esango nuke, ba, neskaz mozorrotu izan garenean, gu behintzat mutil kuadrilla mozorrotu izan garenean, ba, ia da, emakumez gazteko egin duguna, ba, izan dela, ba, minigona alik eta motzena jarri, eta bular alik eta handienak, ez? Orduan, ba, hori, ez? Emakume hipersexualizatua, orduan, gure buruari ere galdetu beharko genioke, gizonon kasuan, emakumez jaztea, emakumez mozorrotzea zer da, ez? Eta egia da, badiru diela gaur egun, emakumez mozorrotzea dela, ba hori, emakume hipersexualizatuz mozorrotzea, eta sarri askotan baitere, emakume nahiko infantilizatuaz, ez?
Bueno, horre esan dezakeguna da, inauteriak ere Mikelak aipatzen zuen eran gizartearen edo errealitatearen isla direla, eta izaera transgresore horretara itzultzeko aukerei erreparatu nahiko nieke, Marisa Barrenari durango.com atarian irakurri diogulako, ba Durangoko zurrandi mozorroa nolakoa den, bakoitza bere aurpegiaren neurrira egindako sudur luzedun kartel badiaztea, puxika eskuan izatea, eta ondo pasatzeko gogoa, eta herritarrak alaitzeko eta astintzeko asmoa izaten omen da pertsonaia hoiena, eta aipatzen du Barren, ba, mozorro horiek ez daukatela zerikusirik dendetan saltzen diren mozorroekin, disfraz merkea izateaz gain unisex motakoa delako, eta ez dakit askotan inauterien muinera jotzea izan daiteke bidea, paradogikoa dirudi, baina tradizioari heltzea, ba, egiazko pertsonai hoietara itzultzea eta inauterien errito hoien araberako mozorroak eta izaera hori berreskuratzea, Mikel.
Ba, bai, izan daiteke, ez? Modu bat behintzat izan daiteke, beste modu gehiago ere egongo dira, seguraski, ba, ez dakit, generoak trukatuz eta pues, gizena printzesaz jantziz, ez dakit, mila aukera egon daitezke, baina seguraski hori tradiziotara jotzea, ba, gaur egun baita ere, ez azkenean hainbeste aldatu da egitura bera, ez, eta ez dakit, eta norbera itxustea ere, pues oso komenigarria iruditzen zait, eta ze hori ere bada transgresorea irudiaren gizarte honetan, ez? Behintzat, ez dakit, estandarrari buelta ematea, iruditzen zait askotan kostatzen zaigula eta umorez, ze batez ere iauteriak zerbait baldin badukate, iauteriek umorea da, pues umorez, egin behar dena dela, irauli, eta daukagunaren kritika zorrotza, ez? Bestela, ez dakit, oso, ez? Geratzen dira jauteriak.
Polite gotearen zama gainetik endu beharko genuke inauterietan akaso malen.
Bai, bintzat inauteritan. Nik uste, inauteritan, bueno, oinarrizko izan beharko litzatekena dela zure buruaz eta beste ez barre egitea, ze da egun bakarra zilegitasun oso egin dezakezula barre beste ez eta zure buruaz ez eta horri eutxiko nioke eta hortarako tradiziotara jo dezakezu itxustu zaitezke, edo beste alternatibare batzuk topatu ez, baina hori, umoretik jo eta barre egin zure buruaz beste etaz eta inguruaz Kadizen egiten dute kritikekin eta bezala.
Bueno, esango dugu beraz inauterietan akaso transgresore izaera hori berreskuratza beharrezkoa dela, baina beti ere inauterietan barreta jartzeak ez duela saihestu behar gizartean orokorrean egin beharreko kritika hori guztia. Ba, Malen Aldalur eta Mikel Gartzia, mila esker gurera batuta kontu honen inguruan hausnartzeko tarte hartu duzuelako eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Mila esker.
Ondo segi.
Thank you.